Du lytter til Karpodden, en podcast om blodårer fra Haukeland Universitetssykehus. Jeg heter Lydia Jonsen, og dette er Karpodden, podcasten for deg som vil lære mer om karsykdom.
Jeg heter Marius Fimland, jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver i Helsebergen, og produsent for det vi skal høre i dag.
Dette er vår første ordinære episode, og i dag i studio helt fullt her.
Ja, vi har dratt 5 voksne menn og en liten dame inn i studio, så det kan bli ganske tett. Men vi har dratt og skrapt sammen noen mikrofoner og alt, så jeg tror vi skal klare oss.
Ja, dette blir veldig bra. Vi har fått besøk av både påtroppende og avtroppende leder i Norsk Karkirurgisk Forening. I tillegg så har vi jo nesten hele Karpodden-teamet samlet her. Vi starter med å ønske velkommen til leder i Norsk Karkirurgisk Forening, Shakil Aslam.
Ja, takk for at jeg fikk komme, og veldig hyggelig. Og Shakil Aslam heter jeg. Jeg har sittet i Norsk Karkirurgisk Forening sitt styre i 7 år, og så tok jeg over som leder nå i år. Så jobber jeg som overlege på karkirurgisk seksjon ved sykehuset Østfold. Da.
Og så har vi nylig avgått leder i Norsk Karkirurgisk Forening, Øystein Håvi Rognerud. Velkommen til deg også. Kanskje du forteller litt om deg selv?
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg, som du nevnte, er avgått leder i Norsk Karkirurgisk Forening. Jeg sitter der sammen med Shakil, og jeg også har en fartstid på cirka 8 år, er vel, hvor jeg har 4 år som leder, og sluttet nå ved nyttår. Jeg jobber til daglig som overlege i karkirurgi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og sykehuset i Tønsberg. Jeg bor i Tønsberg. Og så holder jeg på med en doktorgrad innenfor dyp rekonstruktiv venekirurgi og jobber da med et prosjekt utgående fra Oslo Universitetssykehus Ullevål.
Spennende. Men med mange jern i ilden, med andre ord.
Ja, liker å ha litt å holde på med.
Og så har vi jo fra Karpodden-teamet. Espen Gubberud, er det det du heter? Ja, det var det du heter.
Og Einar Brevik.
Veldig bra. Det har vi presentert alle sammen, tror jeg.
Må bare presisere at selv om det er veldig mye sånne ex-ledere og ledere og sånt her, så er det en ung og relativt fresh gjeng som er i rommet her. Da. Det er vel en snitt alle på tidlig 40, tenker jeg, noe sånt?
Ja, noe sånt. Nå ble det
veldig stille.
Ja. Du har helt rett, selv om hårfestet hos enkelte er litt lavt.
Ja, det er jo et stort generasjonsskifte i karkirurgien. Det er mange nye karkirurger som utdannes, og så har det vært en del eldre som har jobbet med dette i lengre tid, som nå går av med pensjon. Da, så derfor, og det er fint med et ungt miljø og nye impulser og sånne ting, tenker jeg i hvert fall.
Men denne podcasten skal altså handle om karsykdom, eller sykdom i blodårene. Men hva er egentlig karsykdom? Kan du, Øystein, gi oss en kort oversikt?
Ja, forsøke å lage en kort oversikt. Her, i utgangspunktet så dreier det seg om behandling av sykdom i blodårene som er utenfor hjerte og hjerne. Vi behandler både de årene som går fra hjertet, altså arteriene, og de som går til hjertet, venene. Og vi pleier ofte å dele det inn i 5 hovedområder. Det ene er den største gruppen, det er aterosklerotisk sykdom, altså karlidelse hvor blodårene blir trange på grunn av forkalkninger. Det er jo gjerne en livsstilssykdom, skråstrekk aldersbetinget sykdom, hvor vi da enten er nødt til å blokke opp, eller legge bypass, eller operere og skrelle ut kalken, og så videre. Og det er jo en tilstand som både gir lidelse og også tidlig død. Så vi behandler jo mange på grunn av de lidelsene de kommer for, men også forhindrer tidlig død og vevstap. Og så behandler vi den gruppe nummer 2, som er utposninger på disse særlig pulsårene, da, på arteriene, hvor vi ønsker å forhindre tidlig død. De har sjelden noen symptomer i det hele tatt. Den tredje gruppen er jo venepasientene, og de fleste kjenner jo til overfladisk sykdom, altså venesykdom som gjerne går under betegnelsen åreknuter, som er et ganske stort felt i Norge på mange områder, altså mange som holder på med det. Og selvfølgelig berører de fleste da når det gjelder venesykdom i landet, altså at det er den venesykdommen flest kommer bort i løpet av livet. Og så er det den delen som jeg og flere andre, særlig på universitetssykehusene, holder på med, nemlig den dype sykdommen i de dype venene.
Kan jeg stoppe det der? Hva betyr dype vener? Måler dere avstand fra huden ned?
Ja, det jeg håper å si nesten, ja. Det er de største samleårene, altså der, for å si det kort og greit, det der de overfladiske årene tømmer seg inn fra leggen og fra albuen eller underarmen og tilbake til hjertet.
Ja, så det mer avansert behandling?
Ja, og for å si det, forsøke å gjøre det enkelt, så det sånn at de overfladiske venene kan man ta vekk, men de dype venene er man nødt til å reparere. Og så kommer vi da til den fjerde gruppa, som er dette med tilgang til blodsystemet. Vi benytter så ofte, vi karkirurgene benytter så ofte til å koble for eksempel fistler for å bruke dialyse, og så andre tilganger for pasienter som skal ha langvarig behandling. Og på noen sykehus så gjør vi også tilganger med disse slangene som settes inn venetilgangen og arterietilgangen.
Så det er når du skal på en måte ha blodet ut av kroppen og rense det på et vis da?
For eksempel, eller en langvarig medisinsk behandling som du skal ha tilgang til direkte inn i blodsystemet for å slippe å bli stukket mange ganger. Eller.
Men en sånn, du nevner en fistel. Hva er en sånn fistel som man bruker til dialyse?
Når det gjelder dialyse så ønsker man å ha tilgang til arterieblodet, men man ønsker ikke å stikke direkte på arterien. Så det vi gjør er at vi kobler en eller annen, altså som regel en overfladisk vene, inn på en arterie, sånn at arterieblodet før det går ut i vevet, så tar det en liten sidevei inn i venen, og da kan nyrelegene som da skal filtrere blodet, de kan stikke på denne venen. Og så er det ikke noe stor krise om den venen ikke skulle fungere lenger, men det er litt større krise hvis man stikker direkte på en arterie og den ikke fungerer lenger. Så kan man jo bruke den i ganske lang tid, forhåpentligvis i påvente av nyretransplantasjon for eksempel. Så det er den typiske arteriovenøse fistelen som vi legger.
Men nå sitter jeg helt på ytterst på stolen min i spenning, for du sa fem grupper, og jeg prøver å holde regningen, jeg kom til fire.
Og den femte gruppen er jo den akutte skråstrekk traumatologien, altså den akutte karkirurgien. Det vi snakket om både i gruppe 1 og 2 og 3 kan jo også inneha akutte elementer. Sprukken hovedpulsåre for eksempel er en veldig akutt krise for et menneske. Men vi har jo også karskader. De som er uheldige, og jeg hadde en pasient som kom inn til meg fordi han bestemte seg for å ta den siste finpusten med gressklipperen før han skulle ha svigerfamilien på besøk. Og det var en liten skråning, så han tok løpefart og dyttet den gressklipperen opp, og den ville jo ned igjen. Så det er klart at da måtte man stoppe noen blødning av noe tær som forsvant og litt sånn, og da er det jo karkirurgene som ofte kontaktes, så da faller man inn i det som gjerne heter traumatologi da, som er mange forskjellige kirurgiske spesialiteter som jobber sammen, og der er jo karkirurgen en spesielt viktig rolle ofte. Så det er den femte, akutt karkirurgi, skader og traumatologi.
Men hvis jeg, altså hva må jeg gjøre for å komme meg fortest mulig på benken foran deg, Shaquille?
Nei, det er jo, hvis du er frisk allerede nå og vil bli behandlet av en karkirurg av en eller annen merkelig årsak, hvis du vil det, så må du jo starte opp med å endre livsstilen til det verre. Du må kanskje begynne å spise mer kjøtt, og så er det ta deg en tur på nærmeste butikk og kjøpe all røyken som de har i kassa der, og så må du kanskje røyke veldig mye da, og kanskje om 10 år så har du en karsykdom som vi er nødt til å behandle da, hvis du er heldig og lever da.
Og så det er ikke dermed sagt at det er kun livsstil da, for det er vel en ganske vesentlig andre faktorer med genetikk og sånt også, ikke?
Ja, det er jo en del andre ting også. Og så er det jo som Øystein nevnte, hvis du skulle få en skade på en blodåre og du skulle begynne å blø, så vil vi jo behandle deg da. Så vi vil jo reetablere blodsirkulasjonen din, eller stoppe blødningen hvis det lar seg, hva som egner seg best i denne gitte situasjonen egentlig.
Så den kjappeste måten er egentlig bare å hoppe ut av vinduet her i tredje etasje og lande på magen.
Men du er jo en ung mann, Marius, så kanskje den åreknuten din bak på leggen kanskje den som gjør at du kommer i kontakt med en karkirurg raskest. For det gjøres jo også sånne type prosedyrer som mye mindre og som rammer mange unge friske.
Nei, det jo mange faktorer som bidrar til karsykdom. Da. Har du høyt blodtrykk, så burde jo det behandles, og det en faktor som kan lede til karsykdom hvis man har det ubehandlet over lengre tid. Diabetes en stor risikofaktor. Og så har du nyresykdom, kan jo føre til karsykdom også. Og så det jo de hvis du har en hjertesykdom, så har du jo risiko for å få sykdom i resten av karene også. Og så det jo de vi nevnte tidligere med røyk og livsstil og alder.
Shakil, som leder av foreningen, så har du god oversikt over organiseringen av karkirurgi. Hvem det egentlig som behandler karsykdom i Norge?
Behandlingen starter jo allerede i primærhelsetjenesten, da, hvor fastlegen kan undersøke med enkle måter om en person har en karsykdom. Det jo å gjøre en generell undersøkelse, kjenne på magen til pasienten. Ofte så kan man jo kjenne en utvidet hodpulsåre, og da sender man den videre til bildediagnostikk. Og så det jo det med å måle blodtrykk i armer og bein, og se om det noen forskjell i sirkulasjonen ned til beina. Og så den oppgaven starter jo allerede, som jeg sa, hos primærhelsetjenesten. Da også, og hvis en pasient har symptomer eller undersøkelser som tilsier at han eller hun har en karsykdom, så det jo viktig å henvise videre til et karkirurgisk senter. Og i Norge så har vi mellom ca. 14-15 karkirurgiske sentre. Og så det jo mindre lokalsykehus hvor vi har akuttkirurgi og generell kirurgi, og de har jo også en viss kompetanse innen karkirurgi, og i de områdene der befolkningen hører til et mindre lokalsykehus uten karkirurgisk senter, så kan det jo eventuelt først henvises til lokalsykehuset, og så kan man jo gjøre litt bildediagnostikk og finne litt ut av ting, og så henvise videre til et spesialisert karkirurgisk senter. Da. Og grunnen til at man kanskje ikke har karkirurger på alle sykehus i Norge, på de mindre lokalsykehusene, det jo at vi ca. 90 aktive karkirurger i Norge, og det viktig for oss å ha et miljø hvor man kan diskutere. Vi har komplekse pasienter og veldig avansert kirurgi i enkelte kasustikker, så det viktig å ha et godt miljø, og enkelte ganger det også viktig at det flere karkirurger som opererer på samme pasient. Da.
Og så må vi vel kanskje skytte inn at vi må være nok karkirurger på et stort sykehus til å kunne ha en vaktfunksjon, sånn at det alltid en som tilgjengelig, at det krever jo et visst antall for å være tilgjengelig hele døgnet.
Ja, det jo helt klart. Og så det jo, hvis det et akutt problem på et lokalsykehus, så kan man jo ringe nærmeste karkirurgisk senter, så kan man få en karkirurg til det lokalsykehuset. Da. Vi jo behjelpelige med det også, så det bare å ta en telefon, så dukker vi opp.
Skyt inn fra Vestlandet her, at våre lokalsykehus jo ofte langt vekke, så det jo ofte en utfordring. Men vi har jo vært med på å bli transportert med helikopter til lokalsykehus for å hjelpe.
Men når du sier det, hva det da som viktig etterpå hvis du har vært på et lokalsykehus og operert en pasient? Hva viktig da?
Når det gjelder oppfølgingen av pasienter som på mindre sykehus, uansett hvem som gjør den karkirurgiske prosedyren, så det viktig at organisasjonen rustet for å kunne behandle pasienten videre. Og da er jo en av de vurderingene man må ta om pasienten skal fortsatt være på lokalsykehuset, eller om overvåkningen ivaretas bedre på et større sykehus. Det vår erfaring her i Bergen i hvert fall, og det tror jeg også på Østland og alle andre steder i Norge, er at lokalsykehusene ganske flinke til å kjenne sine styrker og svakheter. Og de jo ofte veldig gode på det de gjør, og så vi superspesialister på det vi gjør.
Ja, for nå har jo jeg telefonmøte Shaquille på telefonen min, så jeg føler meg ganske godt dekket. Men for altså Kjell Kenneth, kompisen min oppe i Fjordane, der som jeg kommer fra, hvordan kan han som pasient sikre seg et godt behandlingstilbud? Er det noe du kan gjøre som person? Eller ligger alt hos helsetjenesten?
Vi har jo et veldig godt helsevesen generelt i Norge, og det karkirurgiske tilbudet også veldig bra, og vi har gode resultater hvis vi sammenligner med internasjonalt. Og hvis man ønsker å gå inn og se på det, så har vi et nasjonalt karkirurgisk register som åpent for alle, og der kan man gå inn og se på resultatene til hvert enkelt sykehus da. Så, men jeg vil generelt si at vi har veldig god karkirurgisk behandling i Norge da.
Espen, du er avdelingssjef her på karkirurgisk avdeling her på Haukeland universitetssykehus. Men utenom å behandle pasienter med karsykdom, hvilken rolle har karkirurgen sånn, i sykehuset generelt?
Ja, det et godt spørsmål for karkirurgen. Jeg har jo en rolle også inn mot andre fagfelt. Og da tenker jeg spesielt på andre kirurgiske fagfelt der de gjør operasjoner som kan risikere å skade kar, blodårer. Og det at du da har en karkirurg på sykehuset gjør at de andre kirurgene kan tørre å våge mer, tørre å være mer vågelig for å kurere pasienter, og i det så ligger det også at de kan risikere å skade blodårer. Og det ser jo man at kanskje de sykehusene som ikke har karkirurger, de må begrense kirurgien sin litt i forhold til at de har ikke noe nett som kan fange de opp. Og at det kan være med på å styre litt hvilke pasientgrupper de kan ha. Det blir litt som at hvis du har et fotballag med en god midtbanespiller, så tør ikke han å drible hele tiden hvis han ikke har noe godt forsvar som kan stoppe hvis han skulle miste ballen.
I tillegg så enkelte ganger så kan vi jo bli kalt inn til å være med på operasjoner som andre fagfelt driver med. Da. Hvis det karnære ting som skal opereres, så at vi står der og hjelper til slik at man kan unngå en skade også. Da. Og det er jo også viktig.
Har du et eksempel på en sånn type operasjon?
Du kan jo for eksempel ha en svulst i tarmen som ligger klistret fast til en blodåre, eller at du har en nyresvulst som ligger tett innpå et kar, og at du har den beredskapen når du er med og opererer, og sånn at man unngår den karkskaden i utgangspunktet, da. Eller at man gjør noe med den med en gang, slik at pasienten unngår å miste for mye blod.
Ja, vi har for eksempel et samarbeidsprosjekt neste uke med urologene, fordi at når de har svulster som vokser inn i vener og inn i blodårene, så er vi med de og skåner blodårene så godt som mulig, og samtidig får vekk det som skal tas vekk av tumor.
Og det er jo det du sier der, er jo at det som er viktig å tenke på, hvor går disse blodårene til, ikke sant? Hvis det går til et bein, så er det viktig at blodet går til og fra det beinet, så det er jo sikre at funksjonen er der etterpå.
Så selv om dere er få, så er jo dere ganske viktige for de store sykehusene. Da.
Ja, vi mener jo det selv.
Ja.
men det er ikke bare noe vi mener. Vi ser det på våre kolleger på andre avdelinger også, at de er jo helt klart uttrykk for en trygghet. Det er jo på samme måte så når vi opererer noen av våre pasienter, så trenger vi kanskje ha med oss noen som har andre spesialiteter nettopp for å fordi at det skal gå best mulig for pasienten. Kortest mulig operasjonstid, minst mulig skade og best mulig resultat, både med tanke på å ligge så kort tid som mulig på sykehus, og så komme seg best mulig etterpå.
Men det er dere som er frontfigurerne i bandet, sant? Du, Einar, har jo vært også leder for foreningen og vært borte i på en måte, alle delene av miljøet som er i Norge. Vil du si at er det liksom store forskjeller på hvordan faget blir utøvd på de ulike sykehusene?
Jeg har jo vært kjempeheldig fordi at jeg jobber jo her i Bergen, men jeg har jo på en måte jobbet både i Hamar og vært vikar i Bodø og flere andre steder. Sånn at hvis du ser på sykehusene, så er den karkirurgiske tankegangen og måten å løse problemene på, den er stort sett veldig lik.
Vi i Karpodden, vi synes jo at karsykdom er kjempespennende og kjempeviktig. Men hvorfor er det viktig å ha kunnskap om karsykdom?
Ja, nå spør du en karkirurg om det. Jeg synes det viktig ikke bare at fagfolk har det, men også pasientene selv. Men det litt som flere har vært inne på her, både Shaquille og Ennar og Espen, at det viktig å fange opp symptomer på alvorlig underliggende lidelse, altså at plager som nå kanskje ikke er så ille, kan bli veldig raskt ille hvis man ikke får enten forebygget, altså startet med forebygging tidlig nok, eller det vi kaller intervensjon, altså som det å slutte å røyke, for eksempel. Og så er det det at pasientene da kommer til rett adresse. Det gjelder jo egentlig alle spesialiteter. Men det skal jo sies at dette er jo et sammensatt problem. Vi snakker jo nå om risikofaktorer, ikke sant? Det er sånn, bare fordi at du kjører uten setebelte og kjører veldig fort med bilen din, så betyr ikke det at det skjer noe, men risikoen er høyere, og når det først skjer noe, så er risikoen mer alvorlig, ikke sant? Hvis du har både risikofaktor i genene dine og i livsstilen din. Så når det først skjer noe da, så vet vi at utfallet også er dårligere. Så vi ønsker ikke at folk skal slutte å røyke bare fordi at de da ikke blir syke, men hvis de først blir syke, så blir de også, er også resultatene av behandlingen dårligere hvis kroppen da har fått mye tobakk i forkant.
Nå er jeg klar over hvem jeg sitter her og snakker med, men hvis dere klarer å være sånn objektive nå, da føler dere at karsykdom er på en måte et godt kommunisert problem ute i samfunnet, eller underkommunisert, eller hvor føler dere at det ligger henne?
Det er jo ikke alle som vet hva karsykdom er egentlig, og med det vil jeg jo egentlig si at dere gjør jo en veldig god jobb her nå, og ha denne karpodden og informere om karsykdom, sånn at folk kanskje får vite mer om det. Tenker man, har man det i bakhuet kanskje?
Jeg har jo lyst til å stille et spørsmål til deg, Marius. Når du hører ordet karsykdom, før du ble kjent med oss da, hva ville du ha tenkt? Hva var karsykdom?
Ja, jeg er jo veldig intelligent, som dere vet, sånn at jeg visste jo at kar hadde noe med hjertet å gjøre. Ikke peiling på at det var blodåret. Jeg synes det er veldig vanskelig å si kar i stedet for bare å si blodåret fremdeles, men det er jo sånn det
er. Jeg hadde jo en episode for mange år siden da det var noen som spurte, vi hadde flyttet til et nytt område, så var det noen av naboene som spurte hva vi drev med, og så sa vi at vi er jo begge leger, både jeg og kona mi, og så spurte han, ok, hva slags leger er det? Så sa jeg at nei, jeg var karkirurg, og da jobbet hun på gynekologen. Og da sa han, ja, så bra da, da tar du deg av karene, og hun tar seg av damene. Ja.
Du er jo fra Østfold nå, så kærer.
Kærer, ja.
Men er det et problem for fagfeltet vårt at vi heter karkirurger? For at selv medisinstudenter som har søkt sommerjobb hos oss har trodd at vi drev med kardiologi, altså hjertesykdom, som er det vi ikke gjør. Burde vi hette noe annet? For på engelsk heter det vascular surgeon. Altså det at det har med det vaskulære systemet å gjøre. Er kar et ord som...
Vaskekirurg klinger ikke like
det. Nei, de gjør ikke det. Nei, men skulle vi vært vaskulær kirurger? Eller,
for... jeg synes det er riktig med karkirurg for så vidt. Altså. Så man, kar omfatter jo blodårer. Både de som leverer oksygen og de som... ta blodet tilbake til hjertet, så det, jeg ville sagt at det er det riktige ordet, altså vaskulær oversatt fra engelsk, det vil jo bli kar for så vidt.
Men du, Einar, hvorfor valgte du karkirurgi egentlig?
Egentlig så er det litt tilfeldig. Jeg trodde bestandig at jeg skulle bli invasiv kardiolog. Jobbet her under studietiden i Bergen på hjerte, og jobbet som skopvakt på hjerteovervåkning, og fikk være med på masse intervensjon nede på intervensjonssenteret her, og det var liksom det, var det jeg skulle bli. Og så blir du turnuslege, og du er i distrikt, og så får du din første jobb, som ofte er tilfeldig. Jeg var kjempeheldig. Jeg fikk jobb på Oslo legevakt. Lærte masse, men så trengte jeg å gjøre noe annet. Og da pratet jeg med min beste venn, og så sa han, det er en ledig stilling her på sykehuset i Hamar. Og da tenkte jeg, kirurg, det skulle hun i hvert fall ikke bli. Men så begynte jeg å tenke, hvorfor skulle ikke bli det? Og det var jo basert på litt sånn oppfatning av at kirurger var litt sånn, som nordlendinger ofte kan oppfattes. Og jeg hadde jo ikke lyst til å bli mer nordlending enn jeg var. Så, men så tenkte jeg, ja, jeg kan alltid dra på intervju. Og da traff jeg en fantastisk gastrokirurg som heter Ylva Salin. Og når hun hadde pratet med meg, så sa hun, Einar, du skal bli karkirurg. Og hun hadde rett.
Jeg begynte jo på kirurgen fordi det hadde jeg lyst til, og så ble det litt å se hvordan det var på avdelingene. Man roterte jo litt rundt og var på alle seksjoner, på alle kirurgiske seksjoner, og jeg vurderte lenge å bli en gastrokirurg, men etter at jeg hadde rotert på gastrokirurgen, så kom jeg over til karkirurgen, og der miljøet har jo mye å si, og så er det jo litt mer sånn definitiv kirurgi, da reparerer du en blodåre, så har du reparert den, og du ser resultatet med ganske raskt egentlig. Og så hjelper du disse andre fagfeltene også, som du snakket om. Vi hadde jo noen eldre kirurger som var store forbilder, og noen av de var jo karkirurger, og det hadde jo også litt å si da, når man valgte.
Du, Øystein, kommer jo fra en lang stamtavle med bok Galne menneske, så det var ganske innlysende at du skulle bli karkirurg, ikke?
Ja, vi nevnte vel på det at ingen i min foreldregenerasjon, altså mine foreldre eller i den generasjonen har gått på universitet, så det var liksom ikke noe sånn innlysende at jeg skulle bli så veldig nerd. Men det ble jeg nå en gang da. Og så har jeg den egenskapen som jeg tipper de fleste av oss rundt bordet her har, nemlig at når vi først ser et tema, så fordyper vi oss såpass at det blir så interessant at vi nesten kunne holde på med det resten av livet. Men den korte historien er at jeg hadde planer om å bli barnelege, og er opprinnelig fra Hedmarken, fra Elverum, og jobbet på barnemedisinsk avdeling der, og jobbet på barnepsykiatrisk med tanke på å få mest mulig bredde, og holdt på med det lenge før jeg begynte i turnus, og da valgte jeg meg til Tønsberg, og trivdes veldig godt, og fikk igjen litt sånn luksusproblem med hva jeg skulle velge, og så endte jeg opp med å velge kirurgi, mest av interessen for faget, men også for miljøet. Der var det jo, som så mange andre steder, veldig godt miljø på alle avdelingene jeg var borte i, så det ble litt sånn, man føler at man velger noe vekk fremfor at man velger et spesifikt område. Og så var det litt tilfeldig at det var akkurat karkirurgi man havna på da. Men man er så heldig å få lov til å forsøke mange ting i løpet av den tiden man er i utdanning. Så det var sånn jeg havnet inn på karkirurgien. Og før man vet ordet av det, så har det gått både 2, 3, 4, 5 år og 10 år, og så sitter man her man er i dag.
Det er jo litt sånn tilfeldighetenes spill dette her. Og det som går igjen rundt her er jo at jeg tror vi alle er personer som elsker utfordringer, elsker å mestre utfordringer. Og når du mestrer utfordringer, så får du den gode følelsen. Sånn at jeg begynte på gynekologisk avdeling og trivdes veldig godt der, men hadde egentlig alltid tanken om å bli kirurg. Fordi at min personlighet er sånn at jeg liker å løse problemene og være ferdig med problemene og si ha det til dem. Og innenfor kirurgien så har man en større grad av det enn for eksempel indre medisin, som har med justering av mediciner å gjøre, grovt sett, litt sjablongmessig. Så kom jeg på kirurgisk avdeling til slutt og skulle bli gastrokirurg, som de fleste da ønsket å bli først, for det er der man slipper til. Men jeg synes jo at disse traumene var kjempespennende også, de som var liksom hardt skadd, og der man måtte bare bestemme seg for å gjøre noe, adrenalinet på topp. Og så var tilfeldighetene sånn at jeg delte kontor med en overlege på karkirurgisk avdeling mens jeg var på gastro. Og han var på ingen måte interessert i å veilede meg i min utdanning som gastrokirurg, men han var en veldig koselig kar, og vi diskuterte mye fotball med han. Og så var det en sånn sammentreff i tid der han både ble sjef på karkirurgen samtidig som jeg skulle rotere til karkirurgen. Og da var han også like hyggelig når han veiledet, og ville satse på meg, og da ble jeg værende. Og den kollegaen er dessverre ikke blant oss lenger, det var Gustav Pedersen. Og vi er de som er igjen som skal følge opp arven etter han og bringe faget vårt frem slik han gjorde i sin tid.
Tusen takk for at dere kunne komme, Øystein Håvi Rognerud og Shaquille Aslan.
Jeg bare sier tusen takk for at vi fikk æren av å være med å starte denne podcasten da, som første gjester.
Og takk for at vi fikk komme.
Veldig kjekt å ha dere på besøk.
Du har nettopp hørt en episode av Karpodden. Har du spørsmål eller kommentarer til denne episoden, eller bare lyst til å ta kontakt med oss, send oss en e-post til karpodden@ihelse.net.
Alle episodene finner du på www.karpodden.no eller der du vanligvis finner podcastene dine. Her kan du også finne informasjon om stemmene som du har hørt og om samarbeidspartnerne våre.